Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim, čućete što je u dnevniku zapisao Vedran Horvat.
I Atena, i Zagreb, i Sarajevo, sve su to naočale kroz kojih možemo u tragovima vidjeti jednu novu Evropu.
Šta je razlog što su 2/3 Crnogoraca ili protiv NATO-a ili neodlučni prema članstvu?
Vrlo je malo bilo pokušaja da se sa građanima razgovara, da se čuje šta su razlozi njihovog protivljenja ili šta su razlozi njihove nezainteresovanosti i na kraju krajeva da im se pruže odgovarajuće informacije koje će im pomoći ili da učvrste ili da promijene te svoje stavove.
Kako žive prosječni ljudi u Banja Luci?
Srednja klasa je svedena na preživljavanje. Niti se može sebi priuštiti nešto posebno. To je onoliko koliko se može kupiti da se odjeneš, obuješ i hraniš.
A u čemu se priča o Budvi na nezvaničnoj burzi rada?
Radimo, krpimo se, ali slabo ide. Šuplju prazno, što se kaže. Eto je to.
Pa vidiš kako se muči, jer dvoje moje djece je nezaposleno. Ne može naći radno mjesto.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Vedran Horvat, šef Hrvatskog ureda zaklade Heinrich Böll i osnivač Viške zelene akademije.
10.11. subota. Treći je dan u Ateni na kongresu Europske zelene stranke. Zeleni su u krizi ojačali i pokazali da nisu stranka za dobra, već i za teška vremena. Želimo socijalnu i zelenu Europu, poručuje za Atene, na čijim se ulicama građani žestoko opiru nametnutim mjerama štednje koje zemlju vuku prema dnu. Daniel Cohn-Bendit ili Danny de Red, zeleni europarlamentarac, poznat još iz 68. upozorava da se grčko društvo nalazi u predrevolucijskom stanju. Mislim si o tome što je zajedničko Hrvatskoj i Grčkoj. Mnogo toga dijele na europskoj periferiji, no jedno je sigurno. U ovom se trenutku obje zemlje mjesto na kojem treba reći da Europi, ali jedne drugačije Europi za koju se tek treba izboriti. Hrvatska kao zemlja koja ulazi u Europsku uniju, Grčka kao zemlja koja se opire neoliberalnom modelu i nametnutoj komodifikaciji svega javnog i zajedničkog. Obje zemlje nisu još raskinule duboke veze sa korupcijom i autoritarnošću, ali ipak predstavljaju simbolični teren sa kojeg bi današnji europski javni intelektualci trebali progovarati o budućnosti Europe. Sreća mnoga poznata lica u europskoj zelenoj obitelji i razmišljamo o tome kako ćemo i mi u društvima nastalim raspadom Jugoslavije u nekom trenutku uspjeti politički artikulirati te vrijednosti. Sa zelenima na Balkanu još uvijek ništa novo. Slaba vidljivost i mršavi rezultati. Stranke nisu postale gravitacijskom točkom zelenog političkog pokreta jer su pokušale biti prečice do političkog ostvarenja. Međutim, i za to možda dolaze bolja vremena. Atenski kafići i restorani i dalje su dubkom puni, no na istim tim ulicama miriši na nasilje. Obrat se može dogoditi bilo kada. Poznata sintagma sada je prazna, no za nekoliko minuta ona može postati poprište žestokih borbi prosvjednika sa represivnim aparatom države koja se nalazi u rukama u korupciju ogrezlih struktura ili pak posredno pokazuje mišiće trojke. Opcije ne izgledaju bajno. Ljevica, koju bi sam bio sklon podržati da živim u Grčkoj, ako uspije zadobiti vlast, biti će vrlo vjerovatno u situaciji da neće zadovoljiti birače. A na takav rasplat sprema se ekstremna desnica, koja već danas mobilizira ljude tako što plaća njihove režije, kupuje hranu ili dađe parac. Neka solidarnija, otvorenija i skromnija Europa u iskrivljenom zrcalu gleda u svoju suprotnost. 11.11. nedjelja. Atenu napuštam u zoru, za mrklog mraka se osjećam, sa osjećajem da se može učiniti više. Grad je dalje vrlo živ, ali osjeća se neizvjesnost. Očito je kako je potrebno više brige jednih za druge. Vedrinu da je Atenski maraton. Na čas kao da normalizira situaciju, veliki broj stranih gostiju i trkača unosi moment suosjećanja i podrške. Iz grada ipak odlazim sa tračkom nade da je u ovom drevnom gradu moguće ne samo zamišljati, nego i stvarati novu Europu. Makar i kroz jedan dugi maraton. Kao i u maratonu, nakon zamora, Moramo u sebi potražiti skrivene snage da bi došli do cilja. Na ulazu u Njemačku, hladan tuš. Na kontroli putnih isprava pita me nakon poduže stanke službenica. Imate li potvrdu neke europske zemlje o boravištu? Odgovaram, da, Hrvatske. I pružam ju pored pasoša i osobnu iskaznicu. No ona opet ponavlja upit. Treba mi potvrda neke europske zemlje, veli. I opet kažem, da, Hrvatske, sa blagom dozom čuđenja. Još jednom, po treći put razmijenimo identične pozicije. Odustaje se kiselim smiješkom, okreće očima. Razmišljam, nije li joj jasno da Europska unija još uvijek nije isto što je Europa, da se Europa nalazi i dalje izvan granica Europske unije. Sjetim se Žarka Puholskog koji na tu aroganciju upozorava već godinama. Dolazak u Zagreb, popodne sa obitelji koje sam dugo preživljavao. 12.11. ponedjeljak. Živo se nastavlja, novi tjedan koji počinje u Zagrebu, poput jurećeg vlaka koji stalno mijenja kolosijeke. Uz niz telefonskih poziva nastavljam sa tkanjem novih situacija i događaja. Zajedno sa Sonjom Leboš, urbanom antropologinjom iz Zagreba, intenzivno pripremam izlaganje za konferenciju u Utrehtu. Što je ostalo od tradicije samoupravljanja i kako ju pretočiti u novu društvenu stvarnost? Oko čega i zbog čega se ljudi ponovno udružuju da bi zajednički upravljali nekim resursima? Vraćaju se svakih nekoliko minuta utisci iz Atene. Europa se čas čini kao napušteni muzej, čas kao teren koji treba iznova označavati. Prigušeno, u pozadini, čuju se vijesti iz dnevne politike koju sam nekoliko dana pokušavao izbjeći. Ugodni i nezamjenjivi sati u kućnoj atmosferi. 13.11. utorak. Na ručku stare zaloganice ispod uspinjače sa nekoliko aktivistinja bristimo priču o zadnjim miljama koje trčimo do članstva u Europskoj uniji. Iskustva Hrvatske pravi su primjer učenja na pogreškama koje možda mogu poslužiti ostalim zemljama koje aspiriraju prema članstvu. No, o proširenju jedva da se više govori. Kako održati i podržati reformističke snage u regiji koje na ulazak u Europsku uniju, možda i pogrešno, gledaju kao na svjetlo na kraju tunela i nekako namjerno okreću glavu od opasnosti koje prijete Europi. Nevezani, dugi razgovori s prijateljima o nadolazećim lokalnim izborima. Kako promijeniti uvjete života u neposrednom okruženju, kvartu, gradu? Može li sadašnji establishment biti izazvan i uzdrman nekim novim zahtjevima, nekim novim i svježim pogledom na budućnost Zagreba? Pokušavamo formulirati pozitivne i realistične odgovore. Još jedan maraton. 14.11. srijeda. Ovaj tjedan je očito među najbržima u ovoj godini. Europu je danas pokosio prosvjedni tornado, ljudi iskazuju nezadovoljstvo u najvećim europskim gradovima, rade pendresi i suzavci. Unatoč tome, više je onih koji žele izaći na ulicu i zaustaviti neumitni ritam, amorfne sile, turbokapitalističke verzije budućnosti o kojoj je nedavno, na primjer, Zagreba pisao Jedo Popović. Upetljati se u ono što je ostalo od politike, ne bi li ju se popravilo. Sve više sam siguran da je sporost nova politička pozicija, oblik protesta, način otkapčanja, namjerna, sustavna, temeljita sporost na koju smo zaboravili, koje se možda sjećaju naše bake i dede, ritam života koji nas je hranio, a ne bespovratno trošio. 15.11. četvrtak. Težak tjedan za vladu. Možda je otrežnjenje koje bi moglo vratiti kompas u ravnotežu. Potpredsjednik vlade mora dati ostavku, bivši premijer čeka osudu kao i Ante od Gotovine u Hagu. Oteženje njihovih mogućih i nemogućih prijestupa neću počinjati. Čini se nekratko da pravda funkcionira, no unatoč tome dovoljno je onih kojima ostaje gorak okus u ustima. 16.11. petak. Nakon odlaska u vrtić sa svojim četverogodišnjim sinom, ne nastavljam prema Cvjetnom trgu u čijoj blizini radim. Krećem za Sarajevo gdje nas čeka dovršetak posla na završetku scenarija za zemlje Zapadnog Balkana. Kako učiniti preokret i ovu regiju jednom usmjeriti prema prosperitetu? Neki ljudi u regiji već dvije godine se trude demonstrirati da je ekološka transformacija regije na jedan socijalno osjetljiv i ekonomski blagotvoran način moguća i u najdubljoj krizi. Ostvariti pravo na budućnost, sada, zvuči utopijski, ali mora se pokušati. Prije 10 godina prvi sam put došao u Sarajevo i od tada se gotovo 100 puta vratio različitim povodima. U šali kažem da sam popio previše vode na čaši. No razlozi su vjerovatno daleko ozbiljniji, a tako nešto Bosna sasvim dobro i stoički podnosi. i Atena i Zagreb i Sarajevo. Sve su to naočale kroz kojih možemo u tragovima vidjeti jednu novu Europu.
Slušali ste Vedrana Horvata. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Vladimir Milutinović, umjetnik iz Beograda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Neke od javnih tribina koje su u Crnoj Gori zakazane da bi se ljudima približila prednost učlanjenja u NATO pakt su otkazane. Na neke druge došlo je vrlo malo zainteresiranih, što je ponukalo Predraga Tomovića da istraži zašto se stanovnice Crne Gore ne oduševljavaju Sjeveroatlantskom alijansom.
Prema posljednjim podacima CEDEMA, 37% građana Crne Gore podržava članstvo zemlje u NATO. Protiv je 38%, dok četvrtina anketiranih, odnosno 25%, nema stav po tom pitanju. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović je na nedavnoj plenarnoj sesiji parlamentarne skupštine NATO-a, koja je održana u Pragu, istakao da je podrška javnog mnijenja za NATO u Crnoj Gori stabilna sa trendom blagog rasta, kao i da će strategija vlasti u narednom periodu biti usmjerena ka neopredijeljenim građanima uz napor da ih informiše i pomogne da razviju povjerenje, kao i da ukaže na prednosti članstva u NATO. No da će taj put biti težak, možda najbolje oslikava podatak da sinoćna javna tribina u Herceg Novom nije ni održana jer nije bilo zainteresovanih građana, kao i da je u Nikšiću otkazana zbog navodnog tehničkog propusta u organizaciji skupa. Upravo na samom početku javnih tribina u ponedjeljak u Podgorici studenti Ekonomskog fakulteta, koji je bio domaćin skupa, izviždali su ambasadora Slovačke Františeka Lipku nakon što je izjavio da je napad NATO na Murino 1999. godine bio navigacijska greška. U čemu je problem? Zašto komunikaciona strategija u kojoj je država uložila dosta novca i truda ne daje odgovarajuće rezultate? Milica Kovačević iz Infocentra o euroatlantskim integracijama kaže da nije problem nedostatak podrške, već to što je do sada fokus bio na tome da se građani ubijede da podrže članstvo Crne Gore u NATO.
Vrlo je malo bilo pokušaja da se sa građanima razgovara, da se čuje šta su razlozi njihovog protivljenja ili šta su razlozi njihove nezainteresovanosti i na kraju krajeva da im se pruže odgovarajuće informacije koje će im pomoći ili da učvrste ili da promijene te svoje stavove. I negdje mi je, čini mi se, kroz dosadašnji rad CDT-a mi smo primijetili da je otpor građana i tu apatiju, jer su ne kroz ovo naravno, nego dominantno kroz izbore prethodnih godina često bili izloženi tim kampanjama ubjeđivanja da podrže određenu odluku, ne osjećaju se kao da mogu nešto da promijene u ovoj situaciji, ne osjećaju se kao da je njihovo mišljenje bitno i stoga negdje ostaju sa strane i odbijaju prosto i da učestvuju u razgovoru o ovoj temi.
Do sada su svi pokušaji i projekti vlasti bili gotovo bez većeg uticaja na povećanje podrške građana za članstvo u NATO. Aleksandar Dedović iz Alfa Centra podsjeća na minule beskorisne i skupe projekte, među kojima je bila i takozvana besplatna NATO info telefonska linija.
Možda da počnem sa, po meni, jednom veoma skupo plaćenom izradom strategije koja je pokušala determinisati koji su to protivnici NATO članstva u Crnoj Gori i koja je na nekakve tri stranice objasnila prije 5 godina da su protivnici NATO članstva Srbi, neobrazovani, siromašni i žene. Smatram da je mnogo novca poreskih obveznika dato u izradu te strategije koja je, mislim, poslije 3 mjeseca završila u nekoj kanti za smeće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Za razliku od restriktivnih propisa zemalja u okruženju, Crna je Gora do sada bila obećana zemlja za sezonske radnike. Dok Hrvatska ili recimo Bosna i Hercegovina dozvoljavaju rad za svega 3000 uvezenih radnika, dotle je zvanična Podgorica dopuštala i 25.000 stranaca. Taj će broj sada međutim biti smanjen, jer Crna Gora bilježi visoku stopu nezaposlenosti. Evo što nam javlja Jasna Vukičević.
Prema posljednjim zvaničnim podacima u Crnoj Gori je oko 28.000 nezaposlenih, što se iskazuje stopom od oko 12%. Oni koji tragaju za poslom zimi se okupljaju u centru grada na nezvaničnim berzama gdje se pogađaju poslovi, a usput nešto pokuša i prodati.
Radimo, krpimo se, ali slabo ide. U šuplju prazno, što se kaže. Eto je to.
Pa vidiš kako se muči, jer moje djece je nezaposleno i ne može naći radno mjesto.
A da li pokušavate sezonski da se makar zaposlite negdje privremeno?
Ma, nema. Nisam mlad toliko više. Dobro je ovako. neka zdravlje posluži, pa onda ćemo lako.
Tokom ljeta ništa. Pokušavali su da se zaposli, ali ne može. Unuk isto pokušava da radi, ne može. Završio je ovdje u Budvu za konobara. Ona ima trgovačku i tri strana jezika priče.
Ljubitelji crnog humora reći će da je Crna Gora na evropskom nivou po procentu nezaposlenih, no realnost je da se 11% u eurozoni smatra opasnim rekordom. Među pojedinim zemljama članicama EU najniže stope nezaposlenosti bilježe Austrija oko 4%, Luksemburg, Holandija i Njemačka oko 5%. Najviša je stopa nezaposlenosti u Španiji i Grčkoj oko 25%. Da bi zaštitile svoje interese, mnoge zemlje Europe, ali i našeg susjedstva, sprovode restriktivne politike pri određivanju kvota za radne dozvole strancima. Crna Gora je međutim tu mnogo izdašnija, ali je nedavno vlada odlučila da za narednu godinu smanji broj radnih dozvola za strance sa oko 25.000 na 16.500. Poređenja radi, Hrvatska odobrava oko 3.300 radnih dozvola, Makedonija 3.000, a Bosna i Hercegovina oko 2.500. A stranci će u Crnoj Gori posao najbrže naći u oblastima turizma i građevinarstva, za što će se 2013. izdati ukupno 11.300 radnih dozvola za sezonce. Riječ je uglavnom o nekvalifikovanoj i polukvalifikovanoj radnoj snazi, za koju svakako postoji domicilna ponuda na tržištu rada. No stranci i sezonci uglavnom imaju prednost kod domaćih poslodavaca, jer najčešće dogovaraju isplate zarađenog na crno, znači bez doprinosa i poreza, što snižava njihovu cijenu rada. Zapis sa Budvanske nezvanične berze rada.
Koliko vidimo traži?
Ne, on ja ne.
A nismo mi crnogorci, ja sam iz Bosne.
Tražite posao, koliko dugo?
Pa dugo, treba, imam 20 godina, završio je u srednju školu, u gostiteljsku, posla niđe nema ni u Bosne, ovdje ponekad sezonski ispadne.
Ima kamera i to.
A kako je vaše iskustvo?
Pa ima posla, ima dosta sa strane ljudi koji su došli i zauzeli pozicije.
A bilo bi posla. Koji najčešće posao dobijete?
Pa fizičke poslove, obično kopanje bašti, istirivanje,
šupravi.
Građevine?
Najteški fizički poslove.
Evo sad su najavili da će biti nekih novih građevina po Budvi, možda tu bude.
Ali čisto sumnjamo, pošto ljudi su sa strane to preuzeli svaki posao i nema baš toliko posla.
Koliko?
Sve gdje god pitaš, iz Bosne i iz Makedonije su ljudi. 90%.
I Srbija ima isto, i Srbija.
Zbog čega, je li jeftinija nadnica ili...
Pa, vjerovatno ne plaćaju se doprinosi.
Ovdje, nema je ovdje recimo Nemca koji radi ovdje po 35 eura, a za Bosance, Makedonce, Srbijance plaća se 20. I onda zašto im nije jeftinije, nije uze po 20, jer na 10 radnika danas ima 100 eura u džep sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Ukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se godišnje uveze i proda luksuzne robe u vrijednosti stotine miliona maraka, iako ekonomska kriza navodno ne prolazi, a nezaposlenost i cijene osnovnih životnih namirnica rastu. Istovremeno padaju uvoz hrane i roba široke potrošnje. Ekonomski analitičari smatraju da ti pokazatelji govore o sve većem jazu između bogatih i siromašnih, te o nestajanju srednje klase. Milorad Milojević.
Ako posmatramo šta se sve uvozi u Bosni i Hercegovini, neki neuki posmatrač bi rekao da se radi o zemlji sa dobrostojećim standardom. Samo od početka ove godine, prema podacima Državne uprave za indirektno oporezivanje, uvezeno je oko 40.000 automobila vrijednih skoro 400 miliona maraka. To je za oko 100 miliona više nego prije dvije godine. Svog vlasnika našao je jedan Ferrari F-151 vrijedan gotovo pola miliona maraka. Više uvozimo i parfema, zlata i drugog skupocjenog nakita. No pad uvoza hrane i roba koje se koriste u svakodnevnom životu, a koje nisu luksuz, govore da stanje nije ni izbliza svjetlucavo, kaže ekonomista Damir Miljević.
Ono što bi moralo da znamo je da među tim automobilima su i ove bijesne limuzine koje vlast kupuje. S jedne strane i bijesni auti koji 3% prebogatog stanovništva kupuje, mislim na Porsche, Maseratije, Mercedes, SLK i tako dalje, a građani kupuju polovne automobile iz inostranstva, pošto prodaja novih automobila u Bosni i Hercegovini je gotovo pa stala.
Stvarno stanje je zapravo takvo da je sve manje stanovnika koje čini srednju klasu ili noseću potrošačku klasu u nekoj ekonomiji, navodi Miljević.
srednju klasu danas možemo da računamo samo zaposlene u državnoj administraciji i u financijskom sektoru. Za razliku od nekada kad je i dobar broj onih zaposlenih u privredi imao status srednje klase.
Tek oko 10% građana Bosne i Hercegovine može se donekle nazvati srednjom klasom, smatra Mesud Lakota, direktor potrošačke zadruge Eurobih.
Sve više i više građana, porodica idu, približavaju se onoj liniji ekstremnog siromaštva i to su jedne činjenice koje praktično ne možemo izbjeći. Nažalost, počet se govori da živimo bolje danas nego jučer, što praktično nije su istine. Naime, građani najbolje znaju da ono što se je moglo kupiti za 100 maraka prošlog mjeseca, već ovog se ne može kupiti, ta ista količina hrane. Na kraju krajeva znamo da oko 50-60% porodica isključivo budžete usmjeravaju u hranu, odnosno u puko preživljavanje. Nažalost, kada bi ovome dodali sigurno i zaduženja, svakodnevna zaduženja komunalnih usluga, odnosno dugovanja, sasvim normalno da bi se dobila jedna prava slika.
Tomislav Tomić iz Banja Luke za sebe tvrdi da je predstavnik srednje klase jer ima veću platu od 800 maraka mjesečno koliko su prosječna primanja u Bosni i Hercegovini, no i pored toga kaže da sebi ne može da priušti luksuz.
Srednja klasa je svedena na preživljavanje. Može se još uvijek sa njih preživjeti, ali bukvalno preživjeti. Ne, mislim da se može uživati, niti se može sebi priuštiti nešto posebno. To je onoliko koliko se može kupiti da se odjeneš, obuješ i hraniš.
Najveću žal za srednjom klasom imaju trgovci. Situacija je takva da isti kupci iz mjeseca u mjesec smanjuju broj namirnica koje kupuju, kaže predsjednik Asocijacije samostalnih trgovaca Banja Luka Bogdan Marijanović.
Kazatelj zato je u našim radnjama taj što skoro isti broj kupaca dnevno ulazi. Znamo po izdavanju fiskalnih računa, broju fiskalnih računa, a pazari se, znači dnevni pazari se smanjuju. To znači da se da ostaje ono baš ovaj najneophodnije tipa hljeba, mlijeka i šta je znam. Ipak bi bilo efikasno kad bi se za neke proizvode ipak uvela nulta stopa, a taj dio da se nadomjesi ovamo na ovim luksuznim proizvodima tipa automobila i ostalog.
Onim podacima o uvozu luksuza sa početka priloga valja nametnuti i podatke koji govore o 550.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini, te o 25.000 korisnika javnih kuhinja. 1800 maraka je potrebno jednoj četvoročlanoj porodici za nerasipnički život u jednom mjesecu. To je plata srednje klase, plata o kojoj većina zaposlenih Bosanaca i Hercegovaca još može samo da sanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Preko 240 izdavača iz desetak zemalja sudjeluje na ovogodišnjem zagrebačkom sajmu knjiga Interliber. Ova najveća knjižara u Hrvatskoj, kako je nazivaju organizatori, uz predstavljanje knjiga, susrete s piscima i okrugle stolove, za posjetioce nudi i popuste i do 70%. Tamo je bio Enis Zebić.
Kako da izdavači prežive u vrijeme krize? Sajmovi su jedan od načina popularizacije knjiga, a specifičnost Interlibere u tome što je on do kraja posvećen čitateljima. Jučer su se posjetiteljima sajma predstavili Arsen Dedić, Slavenka Drakulić i srpski pisci koji svoja djela tiskaju kod Beogradskog službenog glasnika, a danas su gosti bili autor srednje generacije Zoran Ferić i jedan od doajena hrvatske književnosti Ivo Brešan. Zagrebačka izdavačka kuća Profil jedan je od najsnažnijih hrvatskih izdavača. Odabir komercijalnih naslova, cijene i marketinška akcije. Odgovor je glavne urednice Profila Ivane Šterić na pitanje kako se snalaze u krizi. Na ovogodišnjem sajmu najveći adut Profila knjiga 50 nijansi sive autorice E.L. James i gostovanje autorice povijesno-romantično-ljubavnih romana Kate Farnival. I što još?
Imamo svaki dan na Interliberu kuhanje uživo sa autorima kuharica. Imamo nekoliko self-help priručnika, jedan o depresiji, pobijedite depresiju, a drugi je o ljubavi, avantura osobne promjene 2. I imamo lijepu književnost Romana Simića Bodržića.
Iako Crna Gora, Kosovo i Makedonija nisu ove godine predstavljeni na Interliberu, izlagači iz Bosne i Hercegovine i Srbije brojni su nego ranijih godina. Prvi puta na Interliberu je Narodna biblioteka Srbije sa svojim izdanjima. Načelnik odjela za izdavaštvo i plasman knjige Dragan Purešić za naš radio o tome zašto je upravo Zagreb izabran za prvo predstavljanje izdavačkog programa biblioteke izvan granica Srbije.
Pa prvenstveno zbog bliskosti u svakom smislu, ne samo one koja se odnosi na razdaljinu, već pre svega suštinske bliskosti i srodnosti po pitanju jezika, to je već dovoljan razlog da se pojavimo ovdje. U svakom slučaju ovdje smo primljeni zaista lepo, atmosfera je sjajna, štandovi su dobro opremljeni, ima mnogo lepih knjiga.
Voditelj prodaje sarajevske izdavačke kuće Bajbuk, Haris Alić, požalio nam se da je položaj knjige izdavaštva u Bosni i Hercegovini takav da moraju funkcionirati strogo tržišno, dok su, kako je kazao, entuzijazam morali baciti negdje iza vrata.
Dakle, ono što je domaći, što bi možda sami pokrenuli kao nekakav dobar projekat, jednostavno više to ne možemo od sebe da priuštimo. Govorim, recimo, knjigama iz kulturnog nasljeđa, domaćeg mladog autora kojeg prepoznamo. Vjerujte da je u Bosni takva situacija da je uzeti o svom trošku objaviti nekoga mladog, dati mu nekakav poticaj, skoro pa nemoguć projekat.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Neki od najpopularnijih televizijskih programa mještani Boljkovca u opštini Gornji Milanovac u Srbiji prvi put su gledali tek prije nekoliko godina i to u repriznom emitovanju, kada su se pojavile prve digitalne antene i prijemnici. U ovom selu, naime, više od 35 godina nema nikakvog TV signala. U kakvom elektronskom zapečku žive pokazuje i to što domet za mobilnu telefoniju postoji na svega tri tačke u čitavom selu. Obišao ih je Vladimir Nikitović.
Na polici koja je pre tri decenije bila ugrađena kao postolje za televizor u kafani kod Krtice, danas stoje muzička linija na čijim zvučnicima sedi plišani majmun, dva pakovanja domina i nekoliko vaza sa cvećem. Ugostitelj Radoš Nedeljković kupio je početkom 80-ih TV prijemnik, ali ga iz kafane izneo odmah kada je shvatio da ne može da uhvati signal tadašnja dva programa Televizije Beograd.
30 godina nema TV signal, ne samo ja, nego celo naselje ovdje, varošica Boljkovca. Pokušavao sam 82. i 3. godine dve, tri vrste neki antena iz Beograda, burazer mi donosio. Više me to koštalo nego televizor, te tri antene. Montirali, nema šanse, nema pojma. I onda sam digao ruke od toga i znači 30 godina ovdje televizor nije unet u ovaj objekat.
Meštani kažu da su u selo nekoliko puta dolazili tehničari RTS-a i vršili merenja, ali svaki put su im rekli da je selo na takvom geografskom položaju da signal do njega jednostavno ne može da se probije. Izuzetak su zaselci smešteni u brdskom području gdje je program mogao da se prati, iako slika nije bila kristalno jasna. Kuće koje se tu nalaze sve donedavno bile su mjesto okupljanja seljana koji su voljeli da pogledaju neku seriju, emisiju ili važnu utakmicu, prisjeća se Nedeljković.
Dogovorimo se ovdje kad ima utakmica ili neki dobar film, nas 5-6 idemo po 2 km kod nekog da bi gledali to, eto tako. Ponesemo malo pića i nešto za meze i družimo se tako kod nekoga ko ima to.
Milica Polomac priča da je sa mužem Draganom imala ozbiljne rasprave, sve dok nije pristao da u kući instalira digitalni TV priključak sa paketom najpopularnijih programa.
Ja sam ujedala 30 godina, što me doveo ovo selo da nemam ni televiziju da gledam. Total smo veli pre 6 godina.
6 godina, total, što ste radili?
Ništa, pa nismo gledali, odemo negde na brdo da gledamo neki film ili nešto.
Ako su Boljkovčani nekada šetali sa antenom u rukama, tražeći TV signal, danas to isto rade, samo što u ruci drže mobilni telefon u potrazi za tačkom u selu koji ima dometa mobilne telefonije.
Ovaj deo ovdje i dole imaš. Sad se pomeri, onda nemaš dometa. Pomeri se odavde 3 metra, nemaš dometa. Znači to ti je katastrofa što se tiče ovako i države i svega. A dali nam telefone i to i viču kao reklama, VIP mreža, ja kao ovo ono.
Selo Boljkovci nalazi se na trasi budućeg autoputa Beograd-Čačak. Meštani se nadaju da će makar taj put dočekati pre televizijskog i signala za mobilnu telefoniju. Iz Boljkovaca kod Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
I da je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čaparabdić. Muzika.